Žádný, že to neví. Každé dítě to ví.
Počal vyslouženec mezi vypravováním na nohy přišet a ke stolu do Vrávorav.
Ano, každé dítě to ví. Já jsem jim to řekl. Sám jsem to všechno vyčíhal. Zaporučili mi to sice. Dostal jsem, že jsem nemlčel výprask na mou věru. Ano, ale kdyby mě hned zaspoložili, ven to musí. A bez toho pán dnes ještě není doma. Šel přes pole do městečka a nepřijde domů až ráno.
Tedy žádný neví, vzdychal nevšímaje si Bárty cikán a obracel se jako k odchodu.
Au, au, stůjte!
Chopil se Bárta cikána, obávaje se, aby jeho vypravování neušel.
Žádný neví, já to vím, všecko.
Mluv, mluv, co víš, pro Bůh! Překvapiv se a popad na Bártu za prsa, křičel cikán.
No, no, držte mě, ano, ano.
Pokračoval Bárta s mnohými přetržkami a v nepořádku.
Ano, držte mě, se mnou se bez toho všecko točí a jsem slabý na nohy. Ano, od těch čas, co jsme byli na Rejnu, o, tenkrát jsem ještě uměl utíkat i na mou věru. Mluv, mluv, co víš, olé,
volal cikán, přistaviv vrávorajícího ku kamenné tabuli.
Ano, ano, tak to vám to vysvětlím. Tak se vám vracím jednou domů. Jest to ode dneška za 2 měsíce 8 let, já jsem si to zapsal. Vracím se odsud domů, nebo viděl jsem, jak stará Angelina odvedla Leu a chtěl jsem věděti kam. Nebo já musím věděti všecko, ano, všecko. Tak pospíchám, až přijdu domů. A tu vám bylo pozdě brána zavřena a já jsem byl venku a nemohl jsem se nikterak do zámku dostati. I lehnu si na zemi, co líhám vzdy, když přijdu pozdě a nemohu do zámku. A tu vám ležím, chvílkami dřímám a chvílkami hledím dolů ke vsi, kde se již ani světilko nemíhalo. Nade mnou byly pánovy okna a v těch také bylo tma a ticho, ticho, ne, 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 to bych lhal. Ticho ne, neb najednou bouchnou dveře, až okno zařinčelo, slyším ženský křik, hrozící hlas mužský a mezi tím chechtot. Jak se mi zdá, byla to stará hospodyně, bývalá hospodská.
Bez sluchu a bez pozornosti stál cikán zapomenutý. Tato slova však jej vzbudila ze strašných myšlenek k strašné jistotě.
Angelina!
Vykřikl a opřev se o tabuli, hlavu k samým ústům vysloužence přiložil, jako by oslablé ucho jeho nebylo z to všeho doslechnouti. Bárta seděl na kamenné tabuli. Umlkši povstala Lea v hrůzných rozpakách. Podepřena o tabuli daleko se napnula a oko její zářilo plamenem zoufanlivým, jako zabraňujíc dalšímu vypravování. Časem zvedla prosebně pravici svou proti zády k ní obrácenému Bártovi, leč zemdlelá ve zdy opět sklesla a nelzelo jí ani slova promluviti. Ona se domnívala, že žádný o tom neví, neb se žádným nemluvivši nikdy neslyšela, co Bárta každému již byl vypravoval. A teď měl to onen slyšeti, kterého jediného milovala a jehož to nynější smrtící cit lze jí bylo si představiti, nebo dobře znala smírnou jeho citlivost, žárlivost a divokost. Blíž a blíže mezi tím přicházela bouře. Častěji se mezi vypravováním blízkalo, sice však byla pouhá, hluboká tma, takže nebylo ničeho vůkol rozeznati.
To trvalo hodnou chvíli. Já jsem se třásl jako osika, mluvil Bárta dále. Nebo kdyby mě byli dostali, že nejsem doma. A najednou se vám rozlítnou okna, strašlivé vykřiknutí na to, a tu vám vyletí Lea z okna. Haj, haj! Ano, z okna, proklatá potvora, z okna 10 sáhů vysoko. Ne, ne, to bych lhal, 9, ano, 9, zrovna přede mnou a běží odtud. Já jsem se sebral a pryč stranou, aby mě žádný neviděl. Co se potom stalo? Nevím. Nic nevím. Ale povídal jsem o tom.
Polomrtvá Lea sklesla zpět ve světle sinného blesku a odvlíkla se na obvyklé jí místo k chaloupce. Časem bylo slyšet i zoufanlivé stonání z hluboka jejich zbouřených ňáder. Po chvíli nasledovalo předcházející blesk hrůzné rachocení hromu a dlouho opětovali skaliny strašlivý jeho hřmot. Cikán neslyšel ničeho více. Skamenělý díval se pustým pohledem v čírou noc a horká slza neulevila hluboké bolesti v prsou jeho. A žádný se neujal, mluvil do sebe cikán.
Neujal?
Chopil se poslední slovo zaslech na řečité Bárta.
Neujal? Koho? Snad ne jí? Židovky? Ano, to bych žádnému neradil. A proti komu? Proti jemnost pánovi? Ano, aj.
Valdemar Lomecký, mluvil cikán dále.
Ano, tak se jmenoval náš, či jmenuje se náš jemnost pán Valdemar Lomecký, hrabě z Borku.
Valdemar Lomecký, a různým hlasem zvolal cikán.
Tak jakože nebe hněv se snáší nade hlavou naší, tak rychlá jako jeho blesk, tak hrůzná, co jeho hlas, bude pomsta má.
Silný, za dlouhou chvíli trvající rozsvítil se blesk. Celá krajina, temné stíny stromů, hrůzné postavy po skalné stěně, věž zřiceného hradu, protější stupeň skal, celý dol planul v sinné jeho záři. Zuřivě vyvalené oko cikánovo polou osleplo. Vlasy měl vzhůru naježeny. S pravicí k nebi napnutou stál při kamenné tabuli, levicí drtě svůj hudební nástroj. Strůny praskaly a umírající hlas jejich jakoby mluvil. Rozplašen můj národ naposledy se ozýval. Naproti němu na druhém stole stála hrůzná postava bláznivé a při nohou jejich starý cikán. Hluboce vzdychala v besídce Lea a Bárta v trávě povalený hrůzou hlasitě vykřikl.
To já ne, to on,
chechtala se bláznivá.
To on, pomsta.
Pomsta, dutým hlasem opakoval starý cikán. Teď je zhasl blesk a čírá tma zahalila celý dol. Ničeho nebylo vidět. Jen hluboký a rychlý chechtot mladšího cikána rozléhal se na starým tichem uleknuté krajiny. Po chvíli náramně burácel hrom a to on, volala bláznivá v jeho strašné rány.
To on, já ne, to on mě svedl, on jich svedl více, já jen pomstu chystala jsem jemu.
Teď ještě zdaleka opětoval ohlas hromové rány. Po chvíli, jako k sobě přicházejíc, mluvila s navrácenou pamětí bláznivá.
To on, ztroskotal blaženost tvou, mladý šílenče. I já jsem byla v náručí svých rodičů šťastna, v náručí milence, daleko, da. To on, já ne, svedl mě, já svedla jeho, to já mu ji dodala, to já. To on jí mocí vzal, co já mu dobrovolně obětovala, to já. A tou chaloupkou, tou chtěl mi splatiti, tou. Angelino,
vykřikl cikán a sklesl zpět na kamennou tabuli. Opět osvítil jasný blesk hrůzný tento výjev. Silné hřmění nasledovalo. Potom opět hluboká tma, hluboké ticho.
Angelina, ano, to jsem já,
volala bláznivá. Starý cikán sebou trhl, jako by mladšímu chtěl přiskočit ku pomoci, leč jak by nemohl z místa, opět zůstal státi. Mladší, sklesnuv, vinul se po zemi a hledaje slov nesrozumitelné vydával zvuky. Opět nastala hluboká tma.
Ano, to já,
pokračovala bláznivá. Ano, já, Angelina, svedla jsem mu milenku tvou.
Běduješ? Pro ní?
Oh, pro mne snad také tak bědoval, kdy loďku jeho houpala voda pod mostem Rialto.
Giacomo můj.
Opět se silně zablesklo a celá krajina byla viditelná. Rukou levou oči zastírajíc, pravou v polední ukazujíc strany, stála šeredná postava bláznivé ještě na kamenném stole. Bolestí se vstýčil mladý cikán vzhůru, ústama bez zvuku pohybuje a pravou rukou ukazoval na rozhalená prsa, na nichž znamení jako krvorudé k přísaze vyzdvižené ruky jasně se skvělo v synavém světle blesku. Leč divoce již byl přiskočil, toto spatřiv starší, a uchopiv bláznivou, vlekl ji ze zahrady ustavičně, já ne, to on, volající a mezi tím se chechtající.
Stůj, ta nešťastná jest matka má!
V největší bolesti vši sílu sebrav vykřikl cikán, za nimi spěchaje, a matka má, opětovali skály bleskem ještě ozářené krajiny. To vše se ještě stalo, nežli blesk uhasl. Teď však opět hluboká se zhlukla tma. Těžké krůpěje počaly padati z černého mračna a daleké skály ještě matka má, odpovídali hlasem temným. Bartovi, který mezitím v trávu povalený usnul a jednotlivá slova o Reinu opakuje, nepokojně se od jedné strany na druhou obracel, padly dvě nebo tři krapěje dešťové právě na obličej. Tím probuzen a po dlouhém namáhání na nohy se postaviv, počal okolo sebe sahati, kde by byl, upamatuje se. Zasáhnu v stůl, jezdí rukou po kamenné tabuli a namaka v skleničku počnení hřinkati o stůl. Žádný nejde. Dlouhé pusté ticho, hlubokáť noc. V tom se zablesklo, ale jen mdle. Bleskem uhlída Flein bílý šat na obvyklém jí místě při chaloupce. Vrávoral k ní v besídku. Skleničku nesl sebou. Nepochybně, že ji chtěl žádati, aby mu ji opět naplnila. Do vrávora vtam škubalní, žádaje kořalku. Ona se nehýbala, neodpovídala.
Vstaneš nebo nevstaneš? Leo, vidíš, já sem jdu každý den. Ajaj, ano, každý den jen pro tebe, na mou věru. Když jsem byl na Reinu,
opět se náramně zablesklo a celá krajina byla viditelná. V světle blesku spatřil Leinu mrtvou tvář. Bledý, bolesti plný obličej v synavém světle blesku hrůzně vyhlížel. Oči mrtvé a v smrti strhané, jedno daleko v neskončené říše napnuté, druhé něco málo přivřené, zuby zaťaté, pisky měla polootevřené a kolem obličeje padaly, co černý závoj, rozervané její kadeře. U velikých krápějích stály kapky dešťové, neb smrtelný pot po mrtvém čele, po celé tváři. Opět se setmělo. Hrůzou jatý počal vyslouženec náramně křičeti, a vrávora je, co mohl, rychle ze zahrádky spěchal. Umlkl. Umlkl i ohlas dalekých skal. Vykřiknutím hrůzyplným ze strašných snů probuzen vyběhl, ač byl velmi nemocný, starý žid z chaloupky a za ním dívka nesoucí rozžatou svíci. Přistoupivším k besídce zjevilo světlo polivši bledý obličej Lei rudou září svou příčinu vzkřiknutí vysloužence. Zaskučil vichr, zhaslo světlo a já jsem prodal. Já jsem usmrtil dceru svou. Vyzvolav klesl starý žid k nohům jejím. Blesk teď svítil za bleskem a dceru svou, spolu s hromobitím opakovali skalnaté stěny. Hustěji a častěji počaly padati kapky dešťové v těžkých krapějích, až se šíré mračno v náramný rozpustilo lijavec. Při ustavičném blízkání jako o pomoc volaje zněl silně a bez přestání zvonek zámecký a z dálky proti bouři zvony vůkolních kostelů. Hrůzná to byla noc. Hrůznější však ještě noci té, co pod temnem roucha jejího bylo spácháno. S malými přestávkami zněl zvonek zámecký temnotou noční, zněl bouří litou, zněl hučením deště a ještě posud se rozléhal jeho hlas krajinou, která jako přestrašena přešlou bouří v hlubokém trvala tichu a mlčení. Byly asi 3 hodiny z půlnoci. V úřední sednici na zámku míhalo se množství světel a všichni úředníci byli shromážděni. Jeden po druhém se střídali u zámeckého zvonku, nebo všecka čeleď byla vyslána hledati pána v bouři snad zbloudilého. Jako obyčejně byl vyšel k večeru Valdemar Lomecký do blízkého města navštívit svých známých. Pokaždé se vrátil, nežli 10. hodina byla minula, a dnes minula 10. přešla půlnoc a on až do Saváde nevrátil se. Nadarmo již jej očekávali věrní jeho. Byli ujištěni, že v bouři zabloudil, neb věděli, že mu nemožno jinde nežli ve svém zámku v pevně uzavřených pokojích svých pokojně spáti. Věděli, že věřil, jestliže jen jedinou noc nebude spáti v zámku svém, že bude ta poslední života jeho. Protož ustavičně se rozléhal hlas zvonku zámeckého po vůkolních lesích, aby zbloudilý dle hlasu nalezl cestu do svého zámku. Když však půlnoc minula, tu starostlivi vyslali poslední čeleď, aby se šli ptáti do blízkého města, zdali nastávající bouře tam pána jejich nezdržela a jestliť tam, aby jej vyprovodili do zámku zpět. Teď však byly 3 hodiny z půlnoci a žádný se nevracel. Někdo silně zatloukl na zámeckou bránu. Rychle zběhl první písař a za ním se hrnuli ostatní po schodech, každý se světlem v ruce. Otevřeli bránu a židova děvečka Judita lomíc rukama a naříkajíc vrhla se k nohům jejich. Uvedli ji v sednici a tu jim vypravovala, že právě teď skonal déle nemocný pán její, starý žid, lítostí nad smrtí dcery své, a že jí tak ousko přicházelo tam o samotě, že slyšíc hlas zvonku a uzřevši světlo na zámku, sem spěchala o tom dáti zprávu. Dále povídala, jak se cikáni, Bárta a Bláznivá dlouho na noc zdrželi v zahrádce před jejich chaloupkou a jak jednou maně vyšetři slyšela, kdy mladší cikán někomu krvavou přisahal pomstu. Co však dále se dělo, že neví, poněvadž volána od nemocného pána se musela do chaloupky vrátiti. Hluboké mlčení nasledovalo na vypravování její. Přestrašeni seděli všichni do země hledíce po různých koutech světnice. Svíce dohořívaly jedna po druhé a hasly, a umdleni dlouhým bděním a starostmi dřímal jeden po druhém. Židova jen děvečka bděla oplakávajíc smrť pánů svých. Zámecký zvon mlčel. Přešla půl hodina, bylo půl čtvrté, leč venku ještě byla hluboká tma pod šerým nebem. I v zámku byla tma. Všecky svíce dohořely a všickni přemoženi mdlobou pevně spali. Náramné tlučení na zámecké vrata rozléhalo se zámkem a ustrašeným hlasem volal někdo venku: pro boha, otevřte honem, otevřte! Všichni se vzchopili, hrůza obešla jednoho každého a ve tmě se hrnuli k vratům. Otevřeli a Bárta bez šavle, bez klobouku, který podruhé ztratil, tisknul se rychle mezi ně. Pro boha, zavřete, zavřete, honem zavřete! Rychle zavřeli bránu a držíce třesoucího se Bártu za ruce vedli ho nahoru do světnice. Rozžali nové svíce a... Co se stalo, co jest? Ptali se ustrašeného vysloužence.
Co jest? Co se stalo?
Počal tento. Hrůzou byl hlas jeho celý změněný. Oči měl navrch hlavy vyvalené a zmoklé vlasy ježily se vzhůru.
Co jest? Ten tam jest, probodnutý naskrz, veskrz, ten tam celý pryč, do smrti, ten tam.
Mluv, co víš,
poroučeli všichni.
Co vím, odvece vyslouženec, ano vím, všecko vím a velmi dobře, na mou věru všecko.
Můj ubohý pán zemřel,
plakala Judita.
Jak? Kýho vlka? Judito, volal Bárta. Starý žid, že umřel? To není možná.
Úředníci, vidouce, že na ten způsob od Bárty se ničeho nedozvědí, tázali se ho zrovna.
Co víš? Mluv!
Byl jsem,
vypravoval tázaný.
Kde jsi byl?
Ptá se vrchní.
Byl jsem navštíviti Tuhlenon,
pokračoval Bárta, ukazuje na Juditu.
Tuhlenon, neboštíka žida.
A teď vypravoval všecko, co viděl, ano, ještě víc, s jednotlivými ajaj a proklatá potvora svou pověst protkávaje. V opilství... Pak bleskem a hromobitím přestrašený, jakož i předešlými výjevy polekaný Bárta chybil, vyšet ze zahrádky každodenně nastoupenou stezku. A místo vpravo do Oudolí kráčel vlevo vzhůru, pod zřiceným hradem, po skalnatých stupních a hustým křovím výš a výše, až nahoře nad Oudolím přišel v hustý borový les na úzkou pěšinu. Po obou stranách pěšiny bylo hustě sázené stromořadí z mladých modřínů. Stezka však byla rovně a nepřetrženě celým dalekým lesem tažena, takže Bárta, ač ustavičně z jedné strany na druhou vrávoral, přece nemohl ze stezky ani vpravo, ani vlevo sejíti. Častokrát na hladké jehličím vysoko postlané stezce upadl vyslouženec. Než ustavičně za sebou slyše zvonek zámecký, rychle se vzdy vzchopiv, vrávoral dále. Hromobití se rozlehalo dále lesem. Vichr skučel smutně hustinou a dřeva praskotem se lámaly při lesní stezce.
Podivno, ajaj, počal si vypravovati, to jest divné, ajaj, to jest nemožné, jak? No...
Opět se silně zablesklo, on se sklonil a spěchal dále. Postava lidská přeletla přes cestu a milenku mi svedl, pomsta, vzlíkajíc, zmizela v prostraném houští. Za ní chechtající kmitla se přes cestu bláznivá Angelína a v tom samém se ztratila houští. Uleknutý Bárta potácel se dále, a hustě nad ním šustěly krapěje dešťové v chvějících se stromích. Tak pobloudiv vrávoral pěšinou touto asi hodinu, až dešť utichl. Teď kráčel hlubokým, širším ouvozem. Z obou stran do kopce stály nízké stromy a nohy mu vázly v mokrém písku. Potráné oblaky poletovaly po nebi, a časem zachmouřený nad noční krajinou zašeřil plný měsíc. Jednotlivé ještě kapky s šustem padaly z okolních stromů. Čím však dále přicházel, tím více se oužil ouvoz, až jen ouskou byl stezkou mezi skalními stěnami. Výš a výše rostly stěny, takže posléz sotva bylo dohlednouti nebe a hluboká tma panovala ouskou rozsedlinou. Zastaviv se, sahal kolem sebe a studené kulaté skaliny, co umrlčí lebky, dotkla se ruka. Rychle utrl. Teď vyšel měsíc zrovna nad rozsedlinou z černého mraku a Bárta spatřil po skalnatých zděch samé umrlčí lebky, hnáty, drobné stromky a tak dále. On byl v hluboké stezce ke kostničímu kamenu. Měsíc se ukryl v šeré mraky. Opět byla tma. Hrůzou jatý běžel dále, chtěl křičeti a nemohl. Od jedné strany se odraziv vrávoral k druhé a tak od stěny k stěně, hroze se dotknouti jedné jako druhé strany, běžel stále mezi hrůznými stěnami dolů ku kostničímu kamenu. Úzkostí a strachem polovystřízlivělý zapomenul na Rein a všecka svá vypravování. Asi po půl hodině uděšeného běhu stál bez klobouku a bez šavle u kostničího kamenu. Úzkostí nevěděl, má-li jej přelézti nebne. Naposledy se sebrav lezl vzhůru, aby se dostal na pěšinu k starému dubu. V tom zaslechl jakýsi zatajený chechtot na druhé straně. Uleknutý se zarozil, dílem však se zradoval, doufaje, že lidskou společnost tě nalezne. Pozorně vylezl a umínil si dříve vyzvěděti, kdo by byl na druhé straně. Hrůzou se chvějící stál na kostničím kamenu a přes husté křoví hleděl úzkou pod sebou stezkou v prostoru kolem starého dubu. Znělo to vítězně a vesele přes roští od starého dubu. To on, to on, já ne, já ne. A v šeru zachmouřeného měsíce, který nad kopcem druhé strany větvím a šerým mrakem prohlížel, viděl nějakou postavu a na kolem dubu poskakujíc rukama tleskala. Jiná postava kopala nějakou jámu a byla téměř již celá v ní sehnuta, ještě hlouběji ji vyhrabujíc. Strašlivá podoba starého dubu daleko nad jámu natahovala skřivené ruce a v dutých očích obličeje jeho modravě svítila shnilotina. Teď opět vystoupil měsíc ze šerého mraku a jasný papršlek jeho ozářil větve starého dubu a veškerou prostráň. To on, to on, já ne, plesala kolem dubu poskakujíc bláznivá Angelína, někdejší hospodyně a hospodská. Při jámě leželo něco v pláště zaobaleno. Bláznivá, přiblíživši se, lehkou rukou pozvedla plášť. Byl to plášť mladého cikána. Pláštěm tím byl přikrytý krvavý mrtvol Valdemara Lomeckého hraběte z Borku, pána starého Bárty. Po jeho mysliveckém oděvu leskly se zlaté šňůry v září měsíce. Ano, byl to Valdemar Lomecký, aneb mladý cikán. Zlaté šňůry na oděvu nenosil ve vůkolí žádný. Leknutím div neomdlel vyslouženec. Docela vystřízlivělý lezl pozorně zpět a mezi stěnami běžel tichým krokem v hlubokém písku zpět k domovu. Měsíc nad rozsedlinou jasně svítil. Po stěnách svislé krůpěje, co letající jiskry, třpitily se modře v světle měsíčném a kamenné lebky se míhaly pod křovím, uvěnčujícím je kvítí a mechu. Jak jsme dříve slyšeli, starý Bárta Kránu přiběhl do zámku a tam, co viděl vypravuje, končil takto svou pověst. Ano, ano,
Jámu pro našeho pána kopal, hlubokou jámu, zrovna pod starým dubem při kostničím kamenu. Pochodně, rychle pochodně, volal vrchní.
Rozžali světla a zanechavše v zámku jednoho starého písaře a Juditu, spěchali s Bártou k naznačenému místu, nesouce s sebou rejče, motyky a jiné nářadí k vykopání jámy. Mimože Bárta z cesty nevolně zabloudil k Židově chaloupce, kde ticho a pusto bylo, přišli bez zdržení a zastavení ku kostničímu kamenu pod starý dub. Tu rozsvítili více pochodní a rudá záře se rozložila po hrůzné postavě starého dubu a šírou prostorou. Blízko při dubu nalezly krvavé známky a stopy lidské a opodál rychle narovnaný mech, zakrývající nově vykopanou zemi. Sám vrchní chopil se motyky, počal kopati a jeden z úředníků vyhazoval nakopanou zem. Šest pochodní svítilo kolem hlav pracujících. Hluboké bylo ticho. Jenom Bárta, hrůzou se třesoucí, časem mumlal cosi o francouzské válce a o Reinu. Po nedlouhém kopání přišli na mrtvé tělo. Z jámy vyzdvižené položili pod starý dub a všecky pochodně se sešly nad obličejem jeho. Byla to Valdemara Lomeckého mrtvá tvář. Oči měl otevřené, ústa pevně sevřená, obličej tichý. Jeho smrtelný boj nemusil trvat dlouho. V prsou posud vězela dlouhá dýka vlašského díla a ruka, která mu tuto ránu zasadila, musela být zběhlá u vraždění způsobem tímto. Neb jedinou ránou na smrt byl zbitý a na mu právě v srdce byla zaražena. Skvostný myslivecký oděv byl ublácený a skrvavený. Zlaté šňůry se leskly v záři pochodní. Zcela byl v tom obleku, jak jej před večerem Lé popisoval cikán na tomto samém místě, domnívaje se, že vyšla s ním. Rozepjavše těsný oděv jeho a rozhrnuvše košily, nalezli na nahých prsou dýkou na srdce přibitý papír. Vytáhli dýku a prudkým tokem se valila z rány s vodou smíšená krev. Na svrchu papíru bylo velkým písmem psáno: hned po mé smrti otevřít. Rychle z větví starého dubu spletli nosítka a naložené na nich mrtvé tělo nesli v smutném průvodu do zámku. Čtyři úředníci nesli mrtvol Valdemarův. Vrchní a ještě jeden šli před nimi s rozžatými pochodněmi. Ostatní dva, pomohši jim mrtvol přendati přes kostničí kámen, šli ozbrojeni hledat povůkolí bláznivou a stíhat vraha. Bárta, jinou šavlí zaopatřen, šel vytasiv ji s nimi. Sotvaže poodešli ostatní s mrtvým tělem mezi skály za kostničí kámen, obklíčilo pusté šero prostoru vůkol starého dubu a se šerem i hrůza objala prsa zůstalých hledat vraha. Starého dubu mokré listí se chvělo v ranním větru a bílý mech, šedá brada hrůzného obličeje, poletoval jeho váním. Jasně se skvěly vyhnělé jeho zraky. Třesoucí se počal Bárta: co je naplat v takové tmě hledati někoho? Ano, ano, hledati ve tmě, ajaj. Kdyby stál vedle mne a dal mi jednu, ano, jednu, tak nebudu vědět, odkud přišla. Na Rejně také jsme hledali vyzvědače, na mou věru, také v noci. Ale vzali jsme k tomu pochodně, ne? Tázal se ho starší písař. Ne, ne, to bych lhal. Jak pak pochodně, odvedl se Bárta. To by byl vzdy zdaleka utekl. Či ne, ne, to bych lhal, ne zdaleka, ale daleko by byl utekl, ano, daleko, vyda nás přicházeti. Ale člověka jsme si vzali, ano, a ten věděl, kde bude a znal cestu. Hajaj, ano. Za to my máme vás sebou, pravý starší písař. Vy jste nám jako světlo. Teď byli v hustém borovém lese, právě kde se pěšina vzhůru do kopce táhla, vedouc k blízkému městečku. Najednou zůstal mladší písař státi. Myslím, abychme se vrátili zasypat tu jámu, pravil. Mně to teď tak napadlo. Neb vrátí-li se vrah a nalezne jámu otevřenou, prchne tím spíše, uvidí-li, že jest zločin jeho vyzrazen.
Toť by byli měli již dříve pochodně zasnouti při průvodu, odpovídal starší. Však nicméně, vraťme se.
Vrátili se a počali zahazovat jámu. Já bych soudil, mluvil mladší, že to učinil ten mladší cikán, co o něm židovka vypravovala, že někomu přisahal pomstu. Neb z pomsty jest ta vražda spáchaná. Vrah byl-li by spoluloupežník, jistě by byl dříve svlekl z pána bohatý oblek, aneb aspoň uřezal zlaté šňůry a knoflíky. To však ale i kamínek na sponce připínající bílé péro na klobouk byl v jámu spolu vhozený. A proč se mstí ti? Pokrčel ramenama a mlčel. Zaházenou jámu teď jako dříve pokrývali mechem.
To bylo z pomsty na mou věru, přisahal Bárta. Já jsem sice sprostý člověk, ano, velmi sprostý, ale hádat ti umím. To bylo z pomsty, to bych hádal. A ten mladý cikán měl mrštnou ruku. A ta rána byla dobrá. A ten čert, co mi letěl v lese přes cestu a mluvil o pomstě, ajaj, ten byl po čertu podobný tomu čertovému cikánu. A já jsem si hned... Chval každý duch,
počal najednou Bárta silně se třesoucím hlasem a úzkostí si nakrucuje vousy, dal se do hlasitého pláče. Vysoká tmavá postava přicházela z lesa přes rovinu k starému dubu. Zlaté ozdoby se jí leskly po prsou, jako mrtvý pán nosíval, a právě tak býval jeho krok. Zvolna se blížila postava tato, a čím blíže přicházela, tím menší se zdála býti. Všickni tři se schovali za starý dub. Teď zůstala postava státi před samým dubem. Byl to mladý cikán. Těsné, červené, zlatem vyšívané spodky a modrý zlatými šňůrami zdobený kabát byly oděv jeho. Ňádra měl rozhalené a pravou ruku schovanou na nahých prsou. Mlče postavil se před starým dubem a hleděl před sebe v zem. Není zde, pravil a opět zůstal nepohnutý. Zvolna ho obstoupili úředníci, zezadu stal Bárta.
Půjdete s námi na zámek,
poroučel jeden z písařů. Obrátiv se kráčel mladý cikán bez promluvení stranou k zámku, okolo něho úředníci.
Vzadu šel Bárta s tasenou šavlí a ustavičně si stěžuje, že to není ta, kterou tak výborně uměl šermovati, připomínal činy, které s ní vykonal ve francouzské vojně.
Bylo kránu a v ouřední světnici seděli opět ouředníci shromáždění. Všickni mimo vyslaných k uhledání vraha. Vrchní při malém stolku a před ním ležel list nalezený na prsou mrtvého pána s nápisem Hned po mé smrti otevřít.
Mrtvý pán je složen v zámecké kapli, počal vrchní, a protož míním, abych medle vůle jeho jednajíce přečtli nalezený při něm list.
Všichni přisvědčili a on, přistavi v blíže svíce, vzal do rukou list a otevřel jeho obálku. Bylo to dlouhé psaní. Přeběhl je nakvap okem a pak počal čísti.
Valdemar Lomecký, hrabě z Borku, všem čtoucím a neb čísti slyšícím tímto listem své pozdravení vzkazuje a svou poslední vůli. Aby však bylo uvěřeno listu tomu, vidím se přinucena zde postaviti, co jsem za života svého tajíti hleděl, ač jsem dobře znal, že i moji poddaní o tom všeliké mají důmění. Nežádám, aby se mírně soudilo o mě, aniž chci, aby se dle okolostojičností posuzovalo jednání mé.
Chyběl jsem a veřejné vyznání budiš trestem viny mé a dílem snad i pomstou vlastní, neboť jsem ubezpečen, že zhynu příčinou syna svého. Bylo pozdě na večer, asi půl leta po navrácení mém z cesty do Vlach, když jsem s těhotnou manželkou svou Emou, Majeji v podezření nevěrnosti, seděl na skalině před besídkou v zámecké zahradě. Když otevřený tento se bude čístí list, tu již smrť má zmírnila poklesky mé a hrob již vyrovnal, co jsem zavinil jednáním svým. Sám nevěrný, a snad právě proto měl jsem ji v podezření, snad pouhé myšlenky byly to jen a nevím až podnes. Zamyšlený hleděl jsem ve vzdálené hory, z nichž hustá se valila pára, takže se zatmělou oblohou jedno býti se zdály. Zdaleka hučela bouře. Emma seděla podle mne. Jak dlouho jsme tak slova nepromluvivše zde prodlívali, nevím. Již byla hluboká tma a vichr skučel bolestně větvemi nad námi ležících stromů, kdy podle mne sedící Emě nelzelo snésti toho hrůzyplného mlčení. Ty mě máš v podezření, že jsem nezachovala tobě věrnost, jakou jsem ti slíbila před oltářem nejvyššího Boha? Já jsem neodpovídal. Ty se domníváš, že dítě, které pod srdcem nosím, jest plod hříšného obcování s někdejším přítelem tvým? Já jsem mlčel. Živým Bohem zapřísahám tě. Rci, na jakém důmění zakládáš podezření své, aby mi možno bylo ospravedlnit se v očích tvých. Já jsem mlčel. Slova ta vzbudila strašné myšlenky v duchu mém. Na nejvyšší stupeň zoufalosti přivedena mlčením mým povstala a s pravicí k zamračenému nebi vyzdviženou vznášela se nastávající nocí přede mnou, jakoby hrobový stín, opustiv hrůzyplné lůžko své, přišel strašlivou zvěstovat příhodu. Vichr plápolal bílým rouchem jejím a strašnou přísahu zanášela bouře daleko zertů jejich. Tedy slyš přísahu mou, že jsem nikdy nezapomněla čest tvou ani svou. Spotvořilý buď plot můj, odporný, co tato noc zrakům lidským, buď záhubou vlastní i všeho, co jsem kdy milovala, a hodina porodu jeho buď života mého poslední, jestliže jsem křivě přísahala tobě. Záhubou buď mou, jestliže jsem tobě nevinně ublížil. Zvolal jsem já, pevně, jak se mi zdálo, ubezpečen o pravdě důmění svého. V tom silný zasvítil blesk, jako by se nebe otevřelo a všecky hory, i ty nejvzdálenější, byly viditelné v jeho oslepujícím světle jako černé vlny. Pak opět temná sevřela se noc a již opět neviditelné hory opětovaly tisícerým rachotem strašné hromové rány. Hlasité vzdechnutí zavznělo z neznámých úst mezi námi, jako by vyšlo z těla jejího. Uplynulo 5 měsíců od této doby a mrtvé oko manželky mé po spatření z potvořilého plodu svého již nic nespatřilo více. Byl to syn. Pravá jeho ruka byla o něco delší než levá, jakož i celý byl k jedné straně nahnutý. Tělo bylo červeně kropenaté a zrovna uprostřed prsou jeho bylo krvorudé znamení jako k přísaze vyzdvižené ruky. I mne toto znamení ponejprv spatřivšího obešla hrůza. A strach nikdy necítěný, strach před nemluvnětem tímto osadil se v prsou mých. Matka jeho navrácena byla zemi, z které pošla. Však ani syna jejího nemohl jsem trpěti na blízku sebe. Právě v tomtéž čase Angelína, hospodská ze vsi, která ode mne ve Vlaších svede na mě, až jsem nasledovala, mrtvého porodila syna, snad též syna mého, a z uplacení podstrčen byl jí nevědomně znamenaný syn, kteréhož ona nápotom vzdy za vlastního držela, jakož i po úmrtí při tom účinkujících osob žádný o tom nepochyboval. Hrůzný mi byl byt na otcovském zámku. Strašná vzpomnění ustavičně mi na mysl uváděla nastávající pomstu. Ujel jsem do vojny. V bitvách pohledávaje, jestli ne poklid, tedy aspoň časem zapomenutí zběhlých věcí předešlého času. Nadarmo. Po 4 letech jsem se opět navrátil do pustého domova a poprvé opět hospodskou a znamenaného syna uzřevšího předešlý mě pojal strach. On musel z okolí mého. Nevěda jiné pomoci, vypovídal jsem hospodskou do šírého světa, hojnou jí dávaje náhradu. Ona jí povrhla. Psal jsem jí, že mi nelze bydleti na blízku syna jejího. Ona tomu věřila, ač z jiných, nežli toho vpravdě byly příčin. Žádal jsem ji, poroučel jsem jí, aby se s ním vystěhovala z okolí mého. Může býti, že láska materská nedá se vynutiti ani zklamati, neb Angelina, ač nevěděla, že není syn její, nemilujíc podstrčeného syna zavedla jej a vyjádřila se, že nechce býti než nablízku mne. Nemaje teď čeho se obávati, přijal jsem ji do zámku svého. Syn byl vzdálený. Ač nevím, kde se nachází, ač žádný mimo mne toto píšícího nezná příhody tyto, přece jsem pevně té víry, že on, navrátiv se jednou, příčinou bude zahynutí mého. Po znamení na prsou svých a po delší pravé ruce své, jakož i k jedné straně skloněné postavě, bude poznán. A byť by i sám vrahem mým byl, já mu odpouštím. A jsem přesvědčen, že přinucen přísahou matky, aneb mou nevolně, tak bude jednati o bezživot můj. Tak četl vrchní celý list. Pozorně a zhrozeni poslouchali úřadníci. Několikrát je přestal čísti a teď končil dočítaje závěrku listu v slova tato. I upráva listem tímto žádám za odpuštění jeho. A poslední vůle má jest, aby se poznánej sa jediným stal dědičem statků mých. Z té příčiny psal jsem. V tom se rozletly dveře a mladý cikán stál mezi nimi. Oděv jeho byl poblácený a roztrhaný, pravici měl za ňádry schovanou. Obličej jeho byl bezbarevný a temnomodré oko náramnou jevilo smutnost. Úřadníci jej chopivší a Bárta nasledovali ho v úřadní sednici. Zaražený složil vrchní skoro přečtěný list. Na mou věru jemnost, pane, pravil Bárta, schovávaje šavli do pošvy. Jistě, že to ten, co zabil našeho pána. A starší písař vypravoval, jak ho nalezli. Jsi ty vrah Valdemara Lomeckého, hraběte z Borku? Kvapně vstav, tázal se vrchní. Cikán se zachvěl, leč neodpovídal. Proti tobě jest všecko podezření. Komu si přisahal pomstu? Ptal se vrchní. Cikán neodpověděl. Počali se ho vyptávati. Písař měl přichystaný papír k zaznamenání jeho odpovědi. Nadarmo. Cikán nepromluvil ani jediného slova. Však my tě přivedeme k řeči. Počal vrchní a poručil, aby ho svedli do kaple před mrtvol zavražděného pána. Bylo již k 8 hodině. Posavát však nebylo příliš světlo po vůkolní krajině, nebo ještě bylo celé nebe zatažené a znovu padal hustý dešť v drobných krůpějích popolích a lesnatých horách. Z lesů se valila hustá pára a v úkolních vesnic nebylo rozeznat. Hustým borovým lesem z kopce dolů k údolí, kráčelo několik mužů. Široké klobouky, černé pláště nebo staré haleny chránily je před deštěm a kdykoliv na skalnatou půdu přišli, rozléhalo se klepání dřevěnek jejich hlubokým boroviskem. Teď se sešly lesem dvě stezky v jednu a v druhé stezce s předešlými několik mužů se sešlo. Pochválen buď Ježíš Kristus, pozdravovali příchozí. Až na věky, děkovali předešlí. Kam pak se ženete? Zněla otázka. Do města, byla odpověď. Pro dešť není ani pomyslit, aby se mohlo v poli pracovati. Tak jsme se vydali do města, chceme něco nakoupiti. A my též tak, pravili druzí, půjdeme spolu. Po chvílce vstoupili v dol, v prostoru u kostničího kamene. Pod starým dubem jako jindy seděla žebrající bláznivá a na přicházející to on, já ne, pokřikovala. Mám hlad, jsem žebračka, to všecko měsíc, o já vím, nechte mě tak v dešti o hladu. Jeden z nich, rozvázav pytel, který přes rameno naholi nesl, vyndal a podal jí kus režného chleba. Někteří nasledovali příkladu jeho a brzo měla bláznivá několik krajíčků v klíně, které i hned hltavě počala jísti. Přešli a ona opět zůstala sama v doupěti u starého dubu. Dávno li jest tomu asi, tázal se rychtář, co tady ta bláznivá žebrá? Já se věru nepamatuji, dávno li tomu, mně se zdá, že tomu není ještě ani rok, odpovídal jeden. A teď tu sedí každý den, mluvil rychtář. Prší, neprší, ona jest tu vždycky. Kdykoliv jdu s řízením na úřad, vždycky něco vezmu s sebou. I dobré jitro, Jakube, pozdravoval za řeči k ním se přidávajícího vrátného ze zámku, který se sborem sedláků z druhé strany přicházel a toutéž cestou teď s nimi šel dolem. Odkud pak tak časně? Což pak nevíte? Odpovídal Jakub, vysoký starec. Černá manžestrová, černým beránkem vykládaná čepice seděla mu na pravém uchu. Krátká kazajka a krátké spodky z beranic byly jeho oděv. Vysoké boty měl celé ublácené a dlouhá hůl, o kterou se těžkým krokem spěcha je podpíral, taktéž byla celá ublácená. Jak bych to mohl vědět, rce rychtář, a s tolika sousedy jste se vydal na cestu? Tak vy nevíte nic, odvece Jakub. Nic, docela nic, praví rychtář. Pán se nám ztratil, vypravoval Jakub. Což jste neslyšeli v noci zvonit? Já jsem slyšel, praví jeden, ale myslel jsem, že to proti mračnům. I Bůh chraniš, na pána jsme zvonili, jistil Jakub, čepici z pravého na levé ucho přeloživ. Na pána jsme zvonili, kdyby byl zabloudil, aby šel po hlasu. Teď jsme byli ve městě, tam také není. Mezi rozprávkou přišli až pod židovu chaloupku. Což, Jakube, abychme se zde zastavili na snídani, napomínal rychtář. Pojďme, přivolil Jakub. Zdržíme se, napomínali někteří. I jen pojďte, sousedé, jen v stoje vypijeme skleničku, dokládali jiní a všichni se hrnuli pěšinou vzhůru k chaloupce. Do sednice se nevejdeme, smál se Jakub. Pozoruje zbor, který teď přes 20 mužů obnášel. To ne, pravil rychtář, zůstaneme v dešti, aspoň půjdeme brzo zas. Jděte, Tobiáši, zavolejte na ně. A Tobiáš šel do chaloupky. Po chvíli vyšel celý uděšený. To je pěkné hospodářství. Pojďte, podívejte se, žid je nebo štík, dcera také umrlá. Volal na zůstalé. Všichni se hrnuli do chalupy a kteří tam nevešli, tlačili se k oknu. Pod oknem na podlaze sednice ležela mrtvá Lea. Ruce měla křížem přes prsa přeložené, oči zavřené, a bílý oděv byl celý mokrým a listím i květy posetý, které vichr vyraženým oknem spolu s deštěm sem zanesl. Černé vlasy, turbanem, který podle ní ležel rozvinutý nekryté, lpěly celé promoklé na bílém mrtvém čele, po ramenou, po šíji a bílém oděvu. Na posteli na druhé straně ležel mrtvý starý žid, otec její, oblečený, jako kdy poprvé cikáni sem přišli. Nářadí, cínové mísy a lampy, protahujícím vichrem rozmetané, ležely po sednici. Všichni hleděli ulekáni na smutné divadlo, beze slova promluvení. V tom vysoký muž v roztrhané haleně, vysokou beranici přes uši vtaženou maje, vstoupil mezi ně. Jakube, volal, honem do zámku. Náš pán je zabit, vraha přivedli. Já běžím do města se zprávou. A ukazuje na ublácené krátké boty, které měl přes punčochy natažené a pod koleny řemínky uvázané, doložil. Musím běžet, ani kalužiny nešetřím. A již mezi řečí byl daleko od nich. Jakub spěchal celý uděšený rychlým krokem do zámku. Volajíce na přecházející po druhé stráni spěchali všichni za ním a po druhé straně kvapící jim, že již vědí, odpovídali. Mnohý zul dřevěnky, aby rychleji mohl běžet k zámku. Celý dvůr zámku byl již lidem naplněn. Množství ženských i mužských, starých i mladých, hemžilo se vůkol kaple a vyslouženec Bárta jim, kde co věděl, vypravoval. A pořád znovu počínal, jak jen něco lidu přibylo.